cattedra.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, vi pratite još jedno izdanje emisije Katedra. Vašoj pažnji večeras preporučujemo predavanje na temu Poštuj oca svog i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop jenopoljski gospodin Nikon, vikar patrijarha srpskog. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita bačkog gospodina doktora Irineja, a u okviru manifestacije Svetođurđevdanski dani, koja se održava u organizaciji Crkvene opštine Somborske 10. maja 2026. godine u svečanoj dvorani Gradske kuće u Somboru.
Neobično me je čast da danas imam to zadovoljstvo da se družim sa vama i da usput podelim sa vama malo skromnih misli i verovatno i zaključaka u vezi ove pete Božje zapovesti: poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ja se ovdje osjećam kao svoj među svojima. Ovdje su mi prijatelji od davnina, neke među vama ne poznajem, ali sveštenstvo praktično sve. Ovdje smo često dolazili od prvog dana, od kako je otac Srđan došao u Sombor, bili smo stalno vezani za njegovu porodicu, čitav manastir Kovilj. Tražeći nešto što bi moglo da inspiriše u vezi ove teme, mogu vam reći da je malo napisano o odnosu između dece i roditelja. Mnogo je napisano o braku i porodici, a o deci i roditeljima malo. Praktično nisam našao ni na jedno baš predavanje ili neki tekst koji bi se bavio samo ovom temom. Obično bi to bilo brak i porodica, pa je ubačeno nešto i u odnosu dece prema svojim roditeljima. Mada bi ova zapovest imala u sebi ne samo ovaj sadržaj da ljubimo oca i mater, nego i sadržaj da oni isto ljube svoju decu. Ali da bi ovu temu negde dobro proučili, trebalo bi da se pozabavimo onom što jeste temelj odakle kreću roditelji, ono što je zakonski temelj odakle se to pojavljuju majka i otac. Da bi to nekako došli do pravih zaključaka, moramo se pozabaviti biblijskom temom stvaranja čoveka. Jer iz te teme ćemo videti koliko je značajno i kakva je ogromna tajna odnosa muškog i ženskog. Kakva je ogromna tajna svetoga braka. Kada čitamo Bibliju i sam početak Biblije, prvu knjigu Mojsijevu, mi ćemo lako zaključiti da Adam i Eva, oni nemaju fizičke roditelje. Mi svi posle njih imamo i majku i oca, sem opet presvete Bogorodice, koja rađa, nema muža, a u ovim ostalim slučajima imamo neprekidno oca i majku koji nas fizički dobijaju. Adam i Eva to nemaju. Adam je stvoren, a Eva, kako ćemo kasnije videti, ona je rođena. Naime, Bog je iz prevelike ljubavi stvarao svet, stvorio svet za 6 dana, sedmi dan je, kao što znamo, odmarao, a tog 6. dana je stvorio krunu svog stvaranja, stvorio je čoveka. Znači, nije na početku stvorio i ženu. Znači, samo je stvorio čoveka. Ali, kako i sama Biblija kaže, da nije dobro da bude čovek sam, dobro bi bilo da mu stvorimo druga. Jer opet kako i naše znanje i naše iskustvo dokazuje da je najteža bol čovekova biti sam. Nema, braćo i sestre, veće boli nego biti sam. Tako da Gospod iz onih tekstova iz Biblije vidimo da uspavljuje Adama, iz njegova tela stvara čovečicu. Kako se na početku zove, zove se čovek i čovečica. Znači stvara čovečicu. Tako da možemo slobodno da kažemo da je Adam stvoren, ali Eva je rođena, jer je ona izašla iz onoga što već postoji. Znači, ona nije prizvana iz nepostojanja, nego je prizvana iz postojećeg Adama, čoveka. A to opet sveti oci objašnjavaju. Jer kaže, Gospod nije želeo Adamu da naturi druga, nego je Adam na početku imao ogromnu blagoslov i imao je takvu blagodat i takvu mudrost da je mogao da imenuje kompletnu tvar. Znači, imao je slobodu, je već dobio kao stvorenje da on bude neki nastavak tvoračkog. I eto, Bog mu ne natura, kako to većini sam naš Gospod, nikom ne natura ništa bez njegove slobode. Sam Adam je već imao želju za drugim. Kao što rekoh malo pre, nema veće boli nego biti sam. I znači iz njegovog tela Bog rađa čovečicu. Zašto je to sada značajno? Značajno je zato što to potvrđuje prvu zajednicu između muškarca i žene. Jer kako kažu sveti oci, dok se nije rodila Eva, Adam nije bio muž, nego tek kada se ona rađa, ona dobija zvanje, ime žena, a on muž. Do tada nije bio. Do tada je samo bio samac. I to je prva zajednica između muškarca i žene koja je blagoslovena. I tu je začetak braka. Tako da sveti oci objašnjavaju da brak nije nastao posle pada i posle istirivanja iz raja, nego je brak nastao direktno u raju. Čak sveti oci iz ovih tekstova Biblije zaključuju da je i sam blagodat rađanja nije se desila po stvaranju Eve, nego već dok je Adam bio sam, već je Bog blagoslovio rađanje. Ali već tada vidimo da se Gospod obraća u množini. Rađajte se i množite. Kako to sad sveti Jovan Zlatousti objašnjava? On kaže da je Adam u samoj svojoj ličnosti već sadržavao dve prirode, i mušku i žensku, I od te druge ženske prirode se rađa Eva. Znači, Eva se rađa i po slobodi Adamovoj, ali i po blagoslovu Božije. I tu se, kako opet sveti oci objašnjavaju, rađa rajska crkva. Znači, taj prvi brak i prva porodica, oni su nekakvi temelji za buduću porodicu koja će se naročito osmisliti posle Hristovog rođenja. Osmislit će se u samom hrišćanstvu. Ali kada ovo razmatramo i kada ovo razmišljamo, onda tek vidimo kolika je ogromna dubina braka. Kako kaže sam Hristos, a i u samom Starom Zavetu, bit će dvoje jedno telo. Normalno, mi u crkvi nikada ne pomišljamo da je to neki vremenski trenutak te zajednice, znači da će biti jedno telo, nego je to mistični trenutak koji se prostire u večnost. Zato kad razmišljamo o braku, moramo da shvatimo kolika je njegova dubina i koliko je taj spoj između dve prirode, muška i ženska, u jedno biće. Jedini slučaj koji se dešava, ali neuporedivo veći normalno, je sama zajednica Svete Trojice, gde su tri ličnosti, a jedno biće. Znači, jedan Bog u Trojici. Ovdje imamo dve ličnosti, znači imamo dve prirode, dve ličnosti, muško i žensko, koje se sjedinjuju u jedno. Hoću da kažem da kada razmišljamo o tim istinama, onda tek možemo da zamislimo koliko je veliko dostojanstvo i koliko je velika tajna braka i koliko je negde u crkvi teško dobiti blagoslov za rastavu braka. Jer tamo Hristos kaže u jednom momentu u Evanđelju po Mateju, kaže, ono što Bog sastavi da čovek ne razdvaja. A mi često, naročito u današnje vreme, brak postavljamo na vrlo niske strane, nisku osnovu. Znači, nemamo tu vertikalu ka večnosti, nego čak zovemo ljude koji se spremaju za brak, nazivamo ih partnerima. Znači, nekakva zajednica materijalna. Čak u svetu zapadnom, a mislim da se i kod nas to sad pojavljuje, stvaraju se oni predbračni, oni ugovori se stvaraju, da slučajno ne bi, kada dođe do rastave, došlo do oštećenja materijalnog jednog od ovih koji su u braku. Što je nezamislivo za pravoslavni brak. Jer pravoslavni brak, on u svojoj suštini ne sadrži materijalno. On na prvom mjestu sadrži to duhovno, gdje se jedno drugome daju čitavim svojim bićem. Jer muškarcu je dužno da da život ovaj za svoju suprugu i za svoju porodicu. A opet, žena potpuno isto. Ali u današnje vreme dolazi do još jednog problema. Dolazi do problema gde se uloga muškarca ne svodi na ono što mu je Bog dao. Naravno, i uloga žene. Jer šta se dešava? Dešava se da se pokušava i sa jedne i sa druge strane, da sa jedne strane muškarac želi da iskoristi taj svoj položaj gospodara i onda omalovažava i ne znam nija šta sve čini u svom braku protiv svoje supruge. A obrnuto, gde žena želi da se postavi ulogu muškarca i on gubi svoje dostojanstvo koje mu je dato. Nije muškarac to dobio time što se laktao i ne znam nija, nego samim tim, svojim rođenjem, on je dobio tu ulogu i taj značaj da bude glava. I pred tim kada se smiri supruga i kada ga diže tamo gde mu je mesto u slavi, onda, a muškarac opet se smirava pred njom, onda dolazimo do jednog braka koji ide ka gore, koji ide ka večnosti. Inače, taj brak nema tu silinu i on posle izvesnog vremena mora da propadne. Jedino je moguće u nekom pokajanju da se vrati supružnici, da se vrate na svoj pravi put i da ga održe. To je kol današnjih porodica. Ali je dobro znati šta brak u svojoj suštini znači. Jer kad to znate, onda ćete drugačije da se postavite i prema deci i prema supruzi. Znači, vidite, Bog je stvorio dvoje da budu jedno. Znači, to nije nikakva izmišljotina i to nije nemogućnost. Nego mi vidimo kroz žitija svetih, mi vidimo da su to mogućnosti, vidimo i oko nas, tamo kada sretnemo deku i baku koji žive godinama, vidimo da je to moguće. Recimo, jedna romantična pričica, moj pokojni Ditkan Pera, mi smo tamo iz Korduna došli u Bačku i baka Ana su bili pa negde oko 70 godina u braku. I on bi recimo uveče, pošto se kod nas nikada nije ložilo, on bi ložilo tamo gde se spavalo, on bi, ja gledam di on ode i vrati se posle, ne znam, 40 minuta i onda kaže, Ana, možeš da ideš. On ode da zagreje postelju, da bi ona otišla u toplu postelju. Čini se kao nešto, ajde, ali to su te obične stvari gde se čovek pokazuje svoju ljubav. Jer kako kaže Gospod, ko je u malom, taj će biti u velikom. Sada takvi roditelji koji razmišljaju na ovakav način i koji svoj život koriste za izgradnju za carstvo nebesko i ne popuštaju u njemu, jer to, ja nisam oženjen, ali družim se sa ljudima oženjenim, u manastiru sam. A negde i slično, jer održati zajednicu je najteže. E sada, kada imaju to pred sobom, oni drugačije gledaju na probleme. I oni shvataju da je rešavanje problema uvek Bogu ugodno. I nikada nestaju onim trenucima kada dođe do nekog problema i da se odmah otvara ventil za moguću rastavu. Nego se trpi i pokušava da se provladaju. Normalno, kada tako bračni par razmišlja, on onda i drugačiju decu ima. Jer negde pravi brak nikada nije na prvom mestu ljubav prema deci. Jer pravi brak je uvek ljubav između muža i žene. I ta ljubav se širi na decu. Ako počne da se dešava nešto drugo, da žena pokušava, budući da je se čini da ne dobija dovoljno ljubavi od svog supruga, pa da to izliva na svoju decu i da nekako i stvara i neku posesivnost, taj brak nema dobru putanju. U vaspitanju dece mora biti jedna zajednička odnos prema vaspitanju. Ne može mama da popušta jako, a muškarac, ne znam ni ja, da bude strog. Svako tu ima svoju ulogu, daleko od toga, ali oni u zajednici vaspitaju dete. I to vidimo u današnje vreme. U današnje vreme ćete retko videti da neko ima saglasnost i jedno mišlje u odnosu prema vaspitanju dece. Obično mama malo nešto učini kad otac ode na posao ili ne znam ni ja, ali uglavnom nemaju to jednu zajednički odnos, a to negde je moguće da se zaključi da između sebe nemaju zajednički odnos. Jer kad je on tvrd i kad je prepun ljubavi, onda to mora da se negde ostvari i na deci. Ne mora to da bude uvek slučaj. Nekada ljudi postupaju onako kako misle i mole se Bogu za svoju decu, a opet se dese izuzeci. Mi imamo prijatelja Grka koji ima 11 dece, sveštenik, a njegov najstariji sin se lečio barem 3 puta kod nas od narkomanije u Srbiji. Ovi su mu, a u okvirima dece ima 3 ćerke koje su otišle u manastir. Znači sve, ne možete ništa nacrtati. Svako ima svoju slobodu, a šta se sad sve tu dešava, tu stvarno treba velika molitva i mnogo suza da bi se to ispravilo. A naročito od roditelja. Opet da se vratim na onaj trenutak kada se uspostavlja brak. Često se u današnje vreme dešava da ženini i muževi roditelji, da se oni nekako mešaju i da nemaju između sebe isto ljubavi. Jer da bi održali brak i da bi pravilno vaspitali unuke i decu, ženini roditelji i muževi roditelji treba da žive u najbližoj harmoniji i u pravoj ljubavi. A svedoci smo da se to retko dešava. Retko se dešava da neko voli i da nije protiv ako mu je ćerka udata za nekog da on misli da taj nije nju zaslužio i ne znam ni ja šta. To su stvari koje su strašno opasne da bi se održao brak. Jer brak mora da se održava da mu pomažu svi u njegovom održanju. Ne može samo, normalno da je najveći teret na mužu i na ženi, ali svi ostali bi trebali da ih čuvaju. Znate, u srpskoj književnosti Janko Veselinović priča i o devojci i njenom momku koji nisu uzeti, koji su stupili u neku predbračnu vezu i kaže, govorilo se, hajde da se čuvamo. A danas je to sve, taj rečnik, izmenjen. I danas se govori, hajde da se zabavljamo. Sad zamislite kakva je razlika između reči zabavljati i reči čuvati. To su termini kao ono što rekoh i odmah na početku u vezi muškarca i žene, to su termini koji su jako značajni. Jer naše termine sad trenutno u svetu jako puno koriste i zloupotrebljavaju. Samu reč brak oni je zloupotrebljavaju. Jer brak je samo veza između muškarca i žene. Ne postoji druga veza koja bi se time mogla nazvati. Na slobodi je normalno svakom da odlučuje o svom životu i da ima neke druge veze, ali oni se ne mogu nazvati brakom. Jer je brak od početka ta rajska crkva koja se kasnije pretvara u hrišćansku. U hrišćansku crkvu, jer kako je sveti Jovan Zlatousti zove, on zove porodicu mala crkva. Znači porodica je mala crkva. I opet Pajsije, svetogorac, kaže, kad nestane porodice, kaže, nestaće i monaštva i sveštenstva, a ja, kaže, mislim da će nestati i čitavog sveta. Jer porodica je ta mistična zajednica koju je Bog stvorio već u raju. I ona, ako se ona razbije, mi razbijamo praktično sav promisao Božji o našem životu. Mi više praktično ni ne živimo. Mi negde već hodimo ka odsustvu života, ka paklu. Da pokazuje šta znači prava porodica, pokazuje nam i šta znači pravi sin, pokazuje nam sam Hristos. Jer vidite da Hristos ni u jednoj situaciji ne ide svojom voljom, mada je on Bog i njegova volja je ista kao Boga Oca, ali on je neprekidno u smirenju i on neprekidno čak tamo kada pre stradanja u Gecimani kad se moli, on kaže neka bude volja tvoja, bez obzira što zna da treba da ide na raspeće. Dotle ide njegova ljubav prema Ocu i toliko ide njegovo smirenje i uzdizanje dostojanstva Oca ispred njega. Jer nemoguće je živjeti u zajednici. Recimo, ljudi misle da u zajednici možemo da budemo isti, ali to je nemoguće, zato što u prirodi ne postoji ništa što je isto. I ni u jednom momentu bilo kojim elemenat, atom ili koji se kreće u vasioni, on je neprekidnoj dinamici. Kad bi on bio isti, ta dinamika i ta mogućnost zajednice i opštenja bi bila prekinuta. Mi imamo mogućnost da se pravimo da smo veći od drugih i da držimo monologe i da ta zajednica propada. A jedina zajednica koja uspeva je ta gde se čovjek smirava i gde drugog stavlja ispred sebe. I vidjet ćete tokom čitavog, čitate Novi Zavet, čitav ovaj život Hristov, vi ćete vidjeti da je on uvek sve stavlja ispred sebe i noge pere apostolima. Znači, kod njega ne postoji ni u jednom momentu ni jedna stvar koju čini da bi sebe proslavio. Hristos živi u zajednici sa presvetom Bogorodicom i sa pravednim Josifom. Josif nije njemu otac, ali on njega poštuje. I vidite da kada u evanđelju da se taj značaj Josifa i vaspitanja koje je on isto pružao Hristu, jer Hristos je rođen beba, njega je trebalo negovati, trebalo je zaraditi pare da bi se on mogao isto odhraniti. To sve Josif radi normalno i preste Bogorodica. Ali Josifu se tri puta javlja anđeo. Javlja mu se da mu pokaže da je ono što se začelo, da je to od Duha Svetoga. I on se smirava, mada je po zakonu mogao da otpusti prestu Bogorodicu. Ali on to nije. Njegova ljubav je bila iznad zakona. To mu je i anđeo potvrdio. Pa mu se drugi put anđeo javlja kada trebaju da beže u Egipat, a treći put da se vrate kući u Izrael. Znači, njegova ličnost nije njega Bog postavio da on tu samo kao nešto služi, kao marioneta, nego je on aktivno svojom slobodom učestvovao u životu Hristovom. A to opet pominjem da je u isto vrijeme Hristos prema njemu bio krajnje smiren i krajnje ga je voleo. A da vidimo koliko je voleo majku svoju i koliko je odnos imao prema majci, vidimo na samom krstu, u svim tim bolovima, on kaže majci koja je ispod krsta zajedno sa svetim Jovanom Bogoslovom, ženo, evo ti sina i sine, evo ti majke. Znači, on i u jednom momentu ne napušta svoju majku. To je ljubav deteta prema roditeljima. Jer sve ovo što je Hristos u 10 Božjih zapovesti, sam Gospod koji je dao čoveku, on je praktično sve to ispunio. Ništa on nije dao nešto što je neispunjeno. Čak i onu jednu od najznačajnijih zapovesti da ljubimo neprijatelje svoje, na krstu je ispunio rečima da im Bože oprostim jer ne znaju šta rade. A da je moguće čoveku to uz Božju pomoć učiniti, vidimo već kod svetoga Stefana prvomučenika koje iste reči koristi kada ga kamenuju. Oprostim jer ne znaju šta rade. Znači, Bog nije dao nemogućnost ispunjenja njegovih zapovesti i nemogućnost ostvarenja zajednice koja vodi u Carstvo Nebesko. To je naša sloboda. Ali u toj slobodi to ne možemo da učinimo nikad sami. Možemo samo u zajednici sa Hristom. Vi ne možete da izmislite ni jedan filozofski pravac, niti je on kroz istoriju potvrđen, koji gde se čovek razvio kao ličnost da bude sveti. Sveti se samo rađa u zajednici sa Hristom. Ovo su samo neke humanitarne pokušaji i nekakve, kad zagrebete, vidite da se iza toga ipak nalazi jedna laž. Jer to ćemo videti kada mučenici stradaju. Oni niko ne huli na ove mučitelje. A kad vidite tamo ko strada, a ne strada, Hrista radi, oni proklinju do devetog kolena. Znači, ta ljubav koju Gospod daje, ali uz našu slobodu, ona je takva da može da pobedi, da može da pobedi smrt. Jer mi vidimo da apostoli vaskrsavaju mrtve. To nisu nikakve izmišljotine. To su svedočili stotina i stotine ljudi. Kada posmatramo kulturni život, razne naše pise, možemo da vidimo oni koji su imali tu tragediju da ostanu bez oca, bez majke, oni su na jedan specifičan način pisali. Sam Dostojevski, recimo, se seća svoje majke i to se seća kako? Kako se ona uskandilo pred Presvetom Bogorodicom Vatopedskom moli Bogu za njih. I nikada mu ta slika nije izašla iz glave. I to mu je bila inspiracija da stvara najveća dela. Jer naši roditelji nama jesu inspiracija. I kada se smirimo pred njima, Dostojevski opet u Braći Karamazovima pokazuje Fjodora Karamazova, koji je krajnji bludnik, koji je onako čovjek ispod svakog morala. Ima tri sina. Ima Ivana, ima Dimitrija, ima Alekseja. I on opet vidi da ga najmlađi voli. A ovaj ga voli, bez obzira što je takav. I opet otac ima neku uteku, bez obzira što on ide svojim putevima i to. I on to prepoznaje. Znači, nemoguće je, braćo i sestre, da čovek pruži bilo kakvo dobro delo, Hrista radi, a da se to negde, ne da se samo ne vidi zbog neke koristi, eto, nego da ne promene, čitav svet se uzdrma samo jednom suzom pravedničkom. Ali vidimo, znači, da i roditelja koji je u nekakvom svom svetu, da sin i ćerka ipak mogu da vole. Bez obzira da bude skroz van svakog morala. Ali je to moguće. I trebalo bi da se to čini. Jer to je jedini, pazite, ko će se pomoliti za takvog oca ako dete njegovo neće. To je moguće i to je, a da ne pričam, u najobičnijim stvarima. Svi smo mi bili mladići, šta ja mogu iskreno da se pred vama ispovedim. Ja na početku nikada svog oca nisam slušao. Čim sam se malo ojačao, znate, ono da mi se čini da fizički ne može baš da me tako bije ko ranije, ja sam odmah prestao sa bilo kakvim slušanjem. Jer slušanje se uči samo u crkvi. Ne postoji ni jedno učenje na svetu koje uči poslušanju. Jer svako uči, znate, ako ste bilo gde povređeni, ma daj, otkači ga, ide svojim putem. A mi učimo trpljenju i molitvi i za neprijatelje. A kamoli za naše roditelje. Ja sam se naslušao ispovesti gde ljudi imaju probleme sa svojim roditeljima. Ali ako ih ne savladavate na hrišćanski način, potpuno ćete biti isti prema svoje deci. Ništa nećete biti različiti. Možda ćete biti i gori. Zato što se tu stvara jedan negativan naboj koji je teško posle savladati. Mržnju je jako teško savladati. Znate, kad se ona razvije, zato apostol Pavle kaže da smiraj dana da nas ne sačeka. Da, smiraj dana, znači da uvek, tako da monasi u manastirima posle povečera prave veliku metaniju i traži jedan od drugog oproštaj. Jer ko zna šta se u našoj glavi sve dešavalo i kakve misaone ili bilo kakve druge osude. U Starom zavetu imate knjigu Priče Solomonove. Ona je prepuna tog odnosa prema roditeljima i prepuno iskustava gde je uteha i majci i ocu mudar i razuman sin, a na sramotu ocu i na tuzi majci, ako to nije. U našim iskustvima, u žitima naših svetih, na prvom mestu imamo odnos Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog. Vidite kakva je to, kakva je ljubav Svetog Save prema svome ocu, to se isto retko može videti u bilo kojoj literaturi svetskoj. I vidite da na kraju praktično sin rađa oca na neki način i on mu postaje, pošto je eto prvi arhijepiskop, on postaje njemu otac. U narodnim pesmama takođe imamo mnoštvo priča gde ljubav dece prema svojim roditeljima. Ima jedna predivna, ovde nije priča o ovde je priča o dve jetrvice, jer kad pričamo o vaspitanju i odnosu dece prema roditeljima, ono se često ne odražava samo na roditelje, nego se odražava na čitav svet i na komšije i na čitav svet. Imamo jednu tu pesmu o Koviljki i njenoj vinki, njenoj jetrvici, koja je čije dete, ona je vinka se razbolela i umrla, njeno dete je Mirko, a Koviljkino je Marinko. I ona je moli, kada bude se upokojila, da čuva njenog sina. I onda se to dešava, što se često dešava u našem narodu, da se malte ne više obraća pažnja prema detetu koje nije njeno, nego prema svom. Tako da je na kraju te pesme, moram vam to pročitati, kaže pesnik za Koviljku, kaže: oj Koviljko, koleno adamsko, prosta duša tvojih roditelja, koji su te takvu porodili. Zamislite sad samo, od roditelja svetih teško može da se rodi neko ko nije to. Vidimo Joakima Janu, vidimo Zaharije i Elisavetu. Prepuna je i Stari i Novi Zavet priča gde su roditelji rodili svetu decu. Ne znači da tamo i gde su roditelji bili loši, da deca nemaju mogućnost da budu sveti. Naprotiv, takih ima najviše. Ali su sigurno voleli svoje roditelje. Sigurno i nisu, jer roditelji sama, onaj početak, kad smo počeli da pričamo o stvaranju sveta, Adamu i Evi, vidimo da je ljubav prema roditeljima direktno ljubav i prema samom Bogu. Ne znam da li bi vam još, nisam ni gledao ovo šta sam sve ovo napisao, nisam se ni držao. Da, vrlo je jedna zanimljiva isto stvar koja je Sveti Augustin napomenuo. Mi mislimo da recimo da je Adam, Eva je bila obmanuta zmijom, obmanuta samim nečastivim. Obmanuta zato što je ušla u dijalog s njim. Jer u dijalog sa nečastivim ne možete ući da pobedite. Znači morate to odmah eskivirati. Jer je on negde po tim zakonima uma i skretanje sa pravog puta genijalac. Znači čim vam se negde učini da kreće neka nečista pomisao, odmah Gospode pomagaj. Ako uđete u tu razmatranje, sigurno ćete izgubiti. Eto, Eva koja je rođena, zamislite, u raju živi i ona pada. A Adam, on njega ne sablažnjava, kako se zove, nečastivi. Njega Eva uvlači u priču. ona mu daje jabuku. Znači, Adam praktično nije tako pao kao Eva. Ali šta se dešava? Dešava se, kako kaže Sveti Augustin, kaže on, mada se on vadi, ono, kad čitamo, vidimo da on kaže ovu ženu koju si mi dao, ne znam ni ja, ta, vadi se ovaj Adam i sve sama činjenica da je probao jabuku. Ali on ipak odlazi sa njom. On ne napušta Evu. I to je isto veliki optimizam. Znači, on ne napušta Evu, gde negde i ta rajska crkva u porodici ipak se sačuvala. I oni će posle roditi, rodit će eto prve sinove gde će ovaj ubiti i zavisti, ali će roditi posle i decu koja će rađati druge i koji će na kraju, posle svega, posle hiljade i hiljade suza proliveni čitavog čovečanstva, ćemo roditi Presvetu Bogorodicu koja će biti udostojena da nam rodi Spasitelja Hrista. Znači, od početka se ipak sačuvala crkva u porodici, a kasnije, eto, kada je Hristos došao, onda se čuva i u crkvi, a naravno i u maloj crkvi u porodici. Eto, živjeli.
Bilo je ovo predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa jenopoljskog gospodina Nikona, vikara patrijarha srpskog, na temu Poštuj oca svog i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.